Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызды асы және де талға. Бүгінгі талқылайтын тақырып, бұл орта ғасырда хан болам деген мұдак. Соның альбомына ат салысып жүрген Лок Докс негізі алдында Гетто Докста болып лаханулся. Сол себептен Лок Докс есіміне ие болды. Лок Докс, прикиньте, қалған пирожок геймін, там жан, там сайын көшесін басып алған, прикиньте. Сосын не алған екен? Жасылын жучок арқылы жазылған записті тыңдайық онда.
Шыңғыс бауырым, қайдасың?
Мен мұндамын.
Чесігім қайда?
Чесігін сен жүрпірген чесігін.
Ал енді серьезный әңгімеге көшейік. Давай, врумай, диджей.
Ал енді мені тіпті тыңдауға шамаң болса, эфирде бас братва, әркімді сүйем саспа, негізгі қойған жоспа, қолыма алған көпір, күйдірем сені шоққа, кәпірден туған басқа, көтімді беру бәлкім, сен үшін үлкен парыз, ханымыз деген қазы, жазып тастама арыз, альбомды естіген сап, жүрегім айнып кетті, бауын біля, мені тыңдап қайта басты, жаңа беті жасырмай тамдағы, жасын си, әрсіз болған, бедірле түріліп тұрған, альбомға аталысқан, аш қазақ, про, прогресс, талай, малдармен отыратын, ашылды ма, сарай, гиданың бар болғаны, тек тосы бір қалғаны, жасым си басқа не дейсі, жүстек үші зорлаған, шеберлігім құнды, құндылыған сана халық, үстіп күн ортасында, сөздерім бар су жазық, мойның дайын онда, дайын ғой асылуға, карьера түсті жоққа, керек емес тіпті боққа, тартылдың енді тоққа, атылғандай жүз оққа, есің еші болсықта, шығында пыңдалақпа, қолтақ, чиген ақыл, арам басқын қадамың, ертегінің соңы бар, уақыт өсін шамалы, алмаған сікпейді, өзіндікін мен істеймін, екі сөйлеуді ұмыт, себебі жігіт білмейді, ақтаудың сырын тыңда, без ошибки повторяю, еще одна такая тема, без лопаты закопаю.
Жең-жең отақты, ұяты жоқ, жоқ бағасы, жоқ күшті рэперлер, біздің батыстан басқасы.
Жоқ тең, жоқ ем, Қазақстан жағасы, жоқ күшті рэперлер, біздің батыстан басқасы.
Жең-жең отақты, ұяты жоқ, жоқ бағасы, жоқ күшті рэперлер, біздің батыстан басқасы.
Жоқ тең, жоқ ем, Қазақстан жағасы, жоқ күшті рэперлер, біздің батыстан басқасы.
Сука, тез көрілме, бізге қарт бүгілме, сіккенде ғой көтіңнен, жақсың кетпес көзіңнен, қасадыңда өзіңнен, керосин боп төгілме, пидарада жөнімен, адам ұстап жүрмейме, көпке мүйде өлмейме, маған сөзің шүлдейме, халық сосын көрмейме, көтін жұртып күлмейме, мамаң бала үйдеме, шаруа бәбет көздеген, онда бауырым деме, қырылшы саған сүйдейме, сенің біләбі бейнеңе, қотағымы көлеңке, кірден шыққан түйірме, жұмыртқанды сүйірле, қатысында бәріңде, сүкпеттеген ерме, ұнтағы да түйірде, тілің ашы көздейме, құлағыңа бір ілмейме, бидір екен білмейме, иттер келіп үрлейме, түйе құсап сөйлейме, сілкіңді бір үзбейме, ақшамыңда төйлейме, соққа тілің күйдірсе, қазақ рэпте өлмейме, дейсінде менің алғашқы артқа қарамай қашым, болашағым жоқ, құмалағымды ашым, сұлтарың бізге жетеді, қотағымды жетсін, ешкім мамаңам, шәкірті емеспін, жең-жең қотақты, ұяты жоқ, жоқ бағасы, жоқ күшті рэперлер, біздің батыстан басқасы, сені тыңдаған адам, ұрған шығар таңдай, сенің тіліңде айтам, е, қойсай, қойсай.
Жең-жең қотақты, ұяты жоқ, жоқ бағасы, жоқ күшті рэперлер, біздің батыстан басқасы.
Жоқ тең, жоқ ем, Қазақстан жағасы, жоқ күшті рэперлер, біздің батыстан басқасы.
Жең-жең қотақты, ұяты жоқ, жоқ бағасы, жоқ күшті рэперлер, біздің батыстан басқасы.
Жоқ тең, жоқ ем, Қазақстан жағасы, жоқ күшті рэперлер, біздің батыстан басқасы.